Gemeente, ons skriflesing is van Handelinge 16 en ook Handelinge 20. Handelinge 16 vers 9 tot 40. Handelinge 16 vers 9. En Paulus het 'n gesig in die nag gesien. Daar staan 'n Macedoniër wat hom smeek en sê: Kom oor na Macedonië en help ons. En toe hy die gesig gesien het, het ons dadelijk probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons versekerd was dat die Here ons geroep het om die evangelie aan hulle te verkondig. Ons het dan afgevaar van Troas en reguit koers gehou na Samotrase en die volgende dag na Neapolis en daarvandaan na Filippi, wat die eerste stad is van daardie deel van Macedonië, 'n kolonie, en ons het in hierdie stad 'n paar dae deurgebring. En op die Sabbatdag het ons uitgegaan buitekant die stad, langs 'n rivier waar die gebruikelike bidplek was, en ons het gaan sit en met die vroue gespreek wat daar by mekaar gekom het. En 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purperverkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou het geluister. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. En toe sy in haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê: As u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en bly daar. En sy het ons gedwing. En terwyl ons op pad was na die bidplek, kom 'n slavin met 'n waarsêende gees ons tee, wat vir haar eienaars deur waarsêery groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskreeu en gesê: Hierdie manne is dienaars van God, die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. En dit het sy baie daarlang gedoen, maar baie ontevrede daaroor het Paulus hom omgedraai en vir die Gees gesê: Ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. En toe haar eienaars sien dat die hoop van hulle wins weg was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die mark voor die owerheid gesleep en hulle voor die regters gebring en gesê: Hierdie manne bring ons stad in opskudding omdat hulle Jode is en hulle verkondig sedes wat vir ons nie geoorloof is om aan te neem of na te volg nie, omdat ons Romeine is. Die skare het saam teen hulle opgestaan en die regters het hulle klere laat afskeur en bevel gegee om hulle met stokke te slaan. En toe hulle hulle baie slaag gegee het, het hulle hulle in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenes het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing sodat die fondamente van die gevangenis geskud het en onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak. En die tronkbewaarder het wakker geword en toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring in die mening dat die gevangenis ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê: Moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewende voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring en gesê: Meneere, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in sy huis was. En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Toe bring hy hulle in sy huis en sit hulle 'n maaltyd voor en hy het hom verheug met sy hele huisgesin dat hy tot geloof in God gekom het. En toe die dag word, stuur die regters die geregsdienaars en sê: Laat daar die manne los. En die tronkbewaarder het hierdie woorde aan Paulus oorgebring: Die regters het laat weet dat julle losgelaat moet word. Gaan dan nou uit en reis in vrede. Maar Paulus sê vir hulle: Hulle het ons in die openbaar onveroordeeld geslaan, ons wat Romeinse burgers is, en ons in die gevangenis gewerp, en wil hulle ons nou in die geheim uitwerp? Volstrek nie. Laat hulle self kom en ons uitlei. Die geregtsdienaars het hierdie woorde aan die regters oorgebring, en die het bang geword toe hulle hoor dat hulle Romeine was. Daarop het hulle gekom en hulle gesmeek en uitgelei met die versoek om uit die stad te vertrek. En nadat hulle die gevangenis verlaat het, het hulle na die huis van Lydia gegaan en hulle het die broeders gesien, hulle bemoedig en weggegaan. Ons lees dan ook uit Handelinge, hoofstuk 20, verse 1 tot 6. En nadat die oproer verby was, het Paulus die disippels na hom geroep en gegroet en het vertrek om na Macedonië te reis. En hy het daar die streke deurgegaan, en nadat hy hulle met baie woorde bemoedig het, in Griekeland gekom. En daar het hy 3 maande gebly, maar toe die Jode teen hom saamgespan het, terwyl hy juist na Sirië sou afvaar, het hy besluit om deur Macedonië terug te gaan. En tot in Asië het Sopater van Berea hom vergesel, en van die Thessalonicense Aristarchus en Secundus, en Gaius van Derbe en Timotheus, en uit Asië Tychicus en Trophimus. Hulle het vooruitgegaan en in Troas op ons gewag, maar na die dag van die ongesuurde brode het ons van Filippi uitgeseil en binne 5 dae by hulle in Troas gekom, waar ons 7 dae deurgebring het. Gemeente, ons teks vanavond is Filippense 1, vers 1 tot 11. Filippense 1 vers 1 tot 11. Paulus en Timotheus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en die diakens. Genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap, oor julle gemeenskap aan die evangelie, van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juist hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus, soos dit vir my reg is, om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeie, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle almal verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. En dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word, in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is, deur Jesus Christus, tot heerlikheid en lof van God. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, wie kan goed voel oor die geskiedenis van die Christelike Kerk? Ons neem gedurig deur kennis van die wandade van kerke en van amptsdraers oral oor die wêreld oor. Die media dra dit vir ons aan. Julle weet van die verworsteling in die NG Kerk en in die gereformeerde kerke in ons land. In ons eie gemeenskap, in hierdie stad waarin ons woon, kyk hoe word daar oor die kerk gepraat. Let op die houding van die samelewing oor die kerk in ons tyd. Wie sê nog iets goeds van Christus se kerk, selfs in ons plaaslike gemeenskap? Selfs gelowiges, kerklidmate, lewer maklik afbrekende kritiek. Ons praat selfs veroordelend of onnadenkend oor hoe dit in ons gemeente of ons kerkverband gaan, of oor lidmate of amptsdraers. My gemeente, weet ons wat ons doen, indien ons so maklik dink en praat op hierdie wyse oor die kerk. Onthou, die kerk is nie van ons nie, maar van God. En nou is die wonder dat God die werk met sy kerk op 'n bepaalde plek en ook op honderdduisende plekke elders begin en voortsit. En dat hy die goeie werk wat hy in sondaar mense se lewens begin het, sal voltooi. Ons tema, die kerk is van God. Daarom, in die eerste plek, dank ons God vir sy goeie werk. Tweedens, bid ons God in die styl van Paulus vir die gemeente. Derdens, verheerlik ons God vir sy kerk. Ons tema dan, die kerk is van God. Eerste punt, ons dank God vir sy goeie werk. Gemeente, Paulus skryf aan die kerk van Filippi met blydskap, met dankbaarheid, met hoop oor hulle geloof in die Here Jesus Christus. Hy begin deur hulle te groet as heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is. Hy dank God, sy God, elke maal as hy aan hulle dink. Hy dank sy God, omdat hy persoonlik aan hom verbind is, maar ook vanweë God se seën op sy arbeid. Hy bid altyd, lees ons, in sy gebede, en dit dui spesifiek op sy smeekgebede, vir hulle met blydskap, vers 4. Hy deel dit aan hulle mee, sodat hulle weet hoe innig hulle aan hom verbind is. Die mededeling dat hy aan hulle dink wanneer hy bid, maak duidelik dat die beeld wat hy van hulle het in sy gebede uitkristalliseer. Sy dank en smeek vir hulle voor God gaan hand aan hand. Hy dink altyd aan hulle, sê hy, en hy dink altyd aan hulle almal. Daar is vir hom nie 'n besondere groepie wat uitstaan nie, waarmee hy eenkant gesels en saamstem en beplan nie. Al dankend en smeekend tree hy vir hulle in, en steeds bid hy vir hulle met blydskap tot God. Deur die verbondenheid aan Christus is dit duidelik dat Christus die een is wat hulle lei en bestuur. Dit maak dat hulle in blydskap, in vrede met God en mekaar kan lewe. As ons hierdie brief lees en ons sien hoe dat blydskap van beide Paulus en die Filippense kom, dan sien ons die wortel van die blydskap is die herstelde verhouding met God, die gemeenskap met Christus. Dis die wortel van alles. Paulus dank God, vers 5, dat die gemeente van die begin af tot nou toe deel gehad het aan die gemeenskap in die evangelie. met gemeenskap aan die evangelie word hier bedoel, gemeenskap in diens van die evangelie, deelname aan die verkondiging van die evangelie. Dit het ingesluit die gemeente se ondersteuning van Paulus in sy lewensonderhoud. Paulus het na die verlede gekyk. Maar nou kyk die apostel ook vol vertroue na die toekoms van die gemeente, vers 6. Hy is van een ding volkome oortuig. Dit is die goeie werk wat God begin het, sal hy voortsit. Paulus het die evangelie na Filippi gebring. Maar dit was God se werk dat mense daar tot geloof gekom het en dat daar 'n gemeente vergader is. Dit was God se werk in mense. In die Filippense het dit plaasgevind. God se werk in die individuele gelowiges te Filippi. Ons het in Handelinge 16 gelees van die sakevrou Lydia, die purperverkoopster wat tot bekering gekom het. Sy en haar huis. Ons het ook gelees van die slavin, die waarsergees, en van die tronkbewaarder en sy huis. Paulus het die evangelie verkondig, maar dit was alles God se werk. Ons sien dit daarin dat God Paulus laat reis na Macedonië en dan na die stad Filippi. In die ontmoeting van Lydia en haar huisgesin vir onderdak en versorging en die gebeure met die slavin en die werk wat die regters aan hulle gedoen het. Ons lees van hulle gevangenskap en die lofsange wat hulle in die tronk gesing het en die aardbewing wat die tronkdeure laat oopgaan het, sodat dit 'n geleentheid was om die evangelie aan die tronkbewaarder te verkondig en hy en sy gesin gedoop is. Ons lees hoe dat Paulus en Silas ook gevra word om die stad te verlaat. En wanneer hulle die stad verlaat, hoe God ook die evangelie deur die gelowiges uitgebrei het in die stad. Die Here het uit die gelowiges ook opsieners en diakens gegee wat die gemeente gelei het. En Paulus het by herhaling die gemeente besoek. Alles was deel van die verbreiding van die evangelie in mense se harte. En dit is God se werk. Die goeie werk van God in mense is in die eerste plek hulle persoonlike geloof in Jesus Christus. So Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Gemeente, die werk wat God in jou hart doen, verander jou lewe, dat jy lewe na Christus toe, en dat mense rondom jou daardeur geraak word en deur die evangelie oorgehaal word. Die geloof werk so in die totstandkoming en voortgang van die sigbare gemeenskap van die heiliges in Filippi. Want ons lees wanneer Paulus hulle afskeid neem in Handelinge 16, dan bemoedig hulle die broeders daar, mense wat tot bekering gekom het. En dit werk in hierdie gemeente se deelname en die ondersteuning aan die prediking van die evangelie. Hulle het spesifiek Paulus in sy werk as apostel ondersteun. Hierdie werk hou God nie net in stand nie, maar hy sal dit ook tot volle ontplooiing bring, sê Paulus. Die goeie werk sal verder uitgroei en voortgaan en volmaak word. Dit sal nie afgesluit word by sterwe van individuele gelowiges nie. En kan ons aflei, dit sal ook nie afgesluit word as 'n geïnstitueerde gemeente in droefheid opgehef sou word nie. Of as baie vanweë ongehoorsaamheid van die kerk weggaan nie. God se werk aan sy kerk gaan voort tot op die dag van Jesus Christus. Die voltooiing vind plaas met sy wederkoms. Paulus het dit, vers 7, sy plig geag om die gemeente aan God op te dra in sy gebede. Hy open hier sy hart wyd vir die gemeentelede van Filippi. Hy beskryf sy gevoelens duidelik en uitvoerig. Hy staan in toegeneentheid voor hulle. Hy het hulle op herderlike wyse innig lief. Hierdie verhouding is so heg, dat hy skryf dat hy hulle op sy hart dra. Hy dink aan almal. Hy dra al die lede van die gemeente op sy hart. Hierdie toegeneentheid het dan ook verdiep tydens sy gevangenskap. Want hy is nou in boeie wanneer hy hierdie brief skryf. Hy is geroep tot verantwoording voor die owerheid. As aangeklaagde gevangene moes hy om deur middel van 'n verdediging, 'n rede wat hy moes hou, verantwoord. Hy moes die evangelie verdedig en bevestig. Dit moes duidelik klink dat die evangelie onbetwisbaar is, dat dit regsgeldig is, dat dit vas staan. In hierdie tyd, onder hierdie donker wolk van gevangenskap, van omstandighede, het Paulus baie ondersteuning van die gemeente ontvang. Die gemeentelede het intens met hom meegeleef. Hulle was sy deelgenote, sê hy. Paulus wys op die innige band wat tussen hom en die gemeente gegroei het. Soos met die deelname aan die prediking, vers 5. Die gemeente is deelgenote van die genade wat aan Paulus verleen is. Met deelgenote wees in die genade wat aan Paulus verleen is, word nie net hulle verlossing bedoel, wat hulle onverdien van God ontvang het nie. Met genade bedoel Paulus sy apostoliese opdrag om die evangelie te verkondig. Daarin is hulle deelgenote van die genade. Dit is 'n besondere, onverdiende gunsbewys wat deur God aan Paulus verleen is. Hierby sluit sy lyding in diens van die evangelie aan. Dit is 'n onderdeel van die genade wat aan hom verleen is. Hierdie gevangenskap is nie iets wat hom verhinder nie, maar 'n gunstige geleentheid om te gebruik tot verdediging van die evangelie. Dit is in hierdie genade waarin die lede van die kerk van Filippi deel. Dit word nie verklaar in besonderhede nie, maar hulle het deelgeneem deur hulle belangstelling, hulle gebede, en ook deur daadwerklike hulp in die vorm van lewensonderhoud, hoofstuk 4 vers 16. Paulus wil in vers 7 duidelik maak, dat die gemeente deel gehad het aan sy verdrukking en lyding ter wille van die evangelie. Hoofstuk 1 vers 29. Hulle het nie die rug gekeer of hulle daarvoor geskaam nie, maar hulle het daarin gedeel. Hy verbly om daaroor, want hy is 'n apostel wat aangehou word, maar dit is nie 'n hindernis of rede vir skaam wees vir die mense, die gemeente, wat die gekruisigde Christus aanvaar het as Heer en Heiland nie. Hoofstuk 2 vers 5. Uit hierdie woorde van Paulus is duidelik dat geen gemeenskap hegter is as die gemeenskap van die geloof. Hy wil nog eens nadruklik verseker hoe diep en opreg sy verbondenheid aan die gemeente is. En hy bevestig sy woorde met 'n eed in vers 8, om hulle te verseker van sy innerlike band met hulle. Ons lees, God is my getuie, hoe ek na julle almal verlang met die innige tederheid van Jesus Christus. Hy betrek al die lede van die gemeente, om sy geneentheid aan hulle te betuig. Hy maak duidelik dat hy na hulle verlang. Hy verlang na hulle met die ontferminge van Jesus Christus, of in die Afrikaans die tederheid van Jesus Christus. Nou dit dui op die edel dele van die menslike liggaam, die hart en ingewande. Die ingewande is die setel van die diepste gevoelens van liefde, van medelee, van ontferming. In die hart en die ingewande setel die diepste emosies en gevoelens van liefde by 'n mens. En dit is wat Paulus sê. Dit beweeg hom. Stel Paulus nou sy gevoelens gelyk aan die van Jesus Christus? Nee. Maar hy sê dat sy liefde vir die gemeente nie 'n louter menslike saak is nie. Sy menslike liefde is gelouter deur die liefde van Jesus Christus. En dit vind sy oorsprong in Christus se liefde. Die apostel het hulle lief soos Christus hulle lief het. Ons kan sê Christus het hulle lief deur Paulus. Die band van geneentheid tussen Paulus en die Filippense is geheilig en dit word beheers deur die gemeenskap met Christus waarin Paulus en hulle deel. En dan is die vraag, kan van jou en my gesê word, dat ons soos Paulus bewoë is oor Christus se kerk, oor sy gemeente, waarmee ons gemeenskap in Christus het, en oor ons sendingpunte, ons sendinggemeentes. Die tweede punt, ons bid God in die styl van Paulus vir die gemeente. Gemeente, nou volg Paulus se verduideliking van sy voorbede vir die gemeente. Is dit in teenstelling met sy dankgebed, die eerste paar verse? Hy het gedank vir die goeie werk van God, wat hy by die Filippense waargeneem het. Maar nou is daar toch een en ander wat by hulle ontbreek. Hierdie gemeente is ver van volmaak. Daar is vele gebreke. Die eensgesindheid is onder druk. By sy dank vir die goeie werk van God, wat hy in hulle begin het, het Paulus ook die oortuiging dat God hierdie werk sal voortsit, vers 6. Hy dank God al weet hy dat die werk nog nie voltooi is nie. Nou kan ons vra, moes hierdie gebreke en verkeerdhede nie Paulus moedeloos en ongeduldig met hierdie gemeente van Filippi gemaak het nie. Nee, Paulus is blymoedig. Hy is hoopvol. 'N Warm hartlikheid straal uit sy brief aan die Filippense. Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. Ek bid altyd vir julle almal met blydskap. Hy kyk verder as die ooglopende. Hy laat hom nie meesleer deur wat hy sien nie, maar deur wat hy weet, wat hy glo. Die dinge waarop hy vertrou, die inhoud van sy geloof in God, maak dat hy die gemeente van die kant van God afsien. Sy geloof in die persoon van Christus, op wie hy vertrou, maak dat hy die gemeente vanuit die geloof beskou, ten spyte van alle sorge wat hy oor hulle het. Gemeente, sy vertroue op Christus is die grond van sy kennis en sig op die gemeente. Daarom kan hy God elke keer vir hulle dank. En so geliefdes, mag jy en ek na ons gemeente kyk. So mag ons na die sendingwerk kyk, na ons sendingkerke, na ons kerkverband, na ander kerke in ons omgewing, ook kerke waar jy ernstige dwaling aanwys. Is daar kerke wat hulp nodig het in uitbreiding, in die verbreiding van die evangelie? Sal ons ons oë sluit vir gelowiges buite ons gemeente? Of het hulle ons toegeneentheid en gebede nodig, omdat hulle die ontferming van Christus nodig het? In die gang van Christus se kerk in die tyd, gaan dit nie maar oor die afdwaal van sondaars en ontrou nie, en is die kerkgeskiedenis nie maar een pessimistiese verval nie. Paulus bid wel om wat ontbreek. En hier gebruik hy 'n ander woord as in vers 4 vir sy gebed. Dit gaan hier om voortdurende gebed. Fokus is op die voortdurende aktiwiteit om te bid en die feitelike inhoud van die gebed. Paulus soek die aangesig van God. Waarom die goeie werk van God? Daar is selfsug en ydelheid, vers 4. Daar is selfs onderlinge om die vrugte van die liefde. In kennis en fyngevoeligheid kom die liefde tot rypheid. 1 vers 9. Daardeur leer die gelowiges om goed te onderskei, vers 10. Dit bevorder die suiwerheid van die gelowiges teen die dag van Christus se wederkoms. Vers 10. Wanneer die liefde hier die vrug oplewer, kom hulle tot volkome bloei en rypheid voor God. Vers 11. Paulus bid dus dat die liefde steeds verder sal ontvou en nie in een krimp deur selfsug en onderlinge twis nie. Die apostel bid hiervoor, omdat hy weet dat alleen God dit kan gee. Paulus se liefde vir die Filippense kom uit in die apostelse gebed. Dit is 'n vrug van sy liefde. So vra hy dat ook die liefde by die lede van die kerk in Filippi sal toeneem in die dra van vrugte. Daar is by die lesers liefde. Maar die liefde moet meer en meer oorvloedig word. Hulle godsvrug moet bevorder word. Geestelike groei is noodsaaklik. Die liefde waarvoor hy bid is 'n gawe van die Gees, Romeine 5. Dit is in die eerste plek liefde tot Christus, maar ook liefde vir die apostel en onderlinge liefde. Dit moet steeds meer oorvloedig word. Hulle het die volmaaktheid nog nie bereik nie. Hoofstuk 3 vers 12. Paulus bid dat hulle liefde sowel in omvang as in diepte sal toeneem. Hierdie liefde moet in kennis en ervaring of gevoel tot uiting kom. Kennis is hier geloofskennis. Liefde lei tot bekendheid met iemand. So lei die liefde vir God en die heiliges tot 'n toenemende kennis of bekendheid met God en met die broederskap. By die kennis voeg Paulus die fyngevoeligheid of sensitiwiteit. 'n Gevoelvolle waarneem van die persone met wie ons omgaan, van die dinge wat rondom ons gebeur. Dit gaan daaroor om mense en dinge goed en verantwoordelik te kan aanvoel en inskat. Die liefde, skryf Paulus aan die Filippense, gaan gepaard met oorvloedig word in kennis en ervaring. Dit wil sê, kennis en ervaring van Christus en van mekaar, om te kan onderskei waar dit op aankom, sodat hulle rein en vir niemand te aanstoot sal wees nie. Nou gemeente, hoe is dit moontlik? Petrus herinner ons in sy eerste brief dat die Heilige Gees reinig ons tot ware broederliefde. Broederliefde is die liefde van die broers en susters in die gemeente. En omdat ons uit God gebore uit die onverganklike lewende woord van God is. Ons lees in 1 Petrus 1 vers 22. As julle in gehoorsaamheid aan die waarheid julle siele deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Petrus skryf in sy eerste brief, die gelowiges moet mekaar vurig lief hê. Dit beteken, lief hê met die insit van die hele persoon, inspannend, volhardend. Dit is liefde ten spyte van alles. Onopregte, nagebootste broederliefde, is vanuit selfsugtige bybedoelings. Nee, daar moet soos met die heilige lewenswandel gejaag word na die broederliefde. Die broederliefde is nog weer iets anders as die naaste liefde. Broederliefde is teenoor die huisgenote van die geloof. Petrus noem die gelowiges 'n broederskap, broers en susters in Christus. Broederliefde kom nie van geboorte nie, maar van wedergeboorte, deur die woord van God wat tot in ewigheid bly. Ons Heiland het vir die broederliefde sy Vader gebid, Johannes 17, Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos u, Vader, in my, en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo, dat u my gestuur het. Nou gemeente Paulus bid in ons teks, om die liefde vir God en vir mekaar, die liefde en kennis en fyn aanvoeling van Paulus' bede vir die Filippense in vers 9, lei daartoe dat hulle skerp sal sien, onderskei van wat belangrik is, vir 'n liefdevolle verhouding met God en die naaste. Die woord wat gebruik word is, uit mekaar dra, onderskei is uit mekaar dra. Dit gaan om die dinge wat verskil uit mekaar te haal, uit een te laat loop, af te wyk van die verkeerde en met die goeie te gaan. Dit gaan om geestelike volwassenheid, onderskeiding tussen goed en kwaad, belangrike en minder belangrike dinge. Dit wat vir God welgevallig is, teenoor dit wat nutteloos is. God het nie aan die Filippense vir elke situasie 'n konkrete gebod gegee nie. Die gelowiges moet leer om in verskillende situasies self vas te stel wat God se wil is. Hulle moet keuses maak voor God, keuses wat God welgevallig is. Die liefde moet by die vasstel van die regte keuse die bepalende faktor wees. Dat die liefde moet aangestuur word, en die liefde moet helder insig en fyn gevoeligheid wees, goeie oordeelsvermoë voor God. As positiewe gevolg van hierdie liefde, met sy onderskeidingsvermoë, sal die gelowiges in Filippi rein en onberispelik wees, met die oog op die dag van Christus se wederkoms, vers 10. Soos in vers 6, rig Paulus hom weer op die wederkoms van Christus. Die gelowiges in Filippi moet voldoen aan die eise wat die groot dag van Christus stel. Dit sal 'n dag van oordeel wees, die dag van die groot toets van gesindheid en wandel, van hart en lewe. Met die oog op hierdie dag moet die gelowiges rein wees. Letterlik beteken dit in die sonlig goedgekeur. Hulle moet onberispelik wees. Letterlik beteken dit sonder aanstoot. Rein wys op hulle innerlike suiwerheid. Onberispelik wys op die uiterlike optrede. So lewenswandel moet hulle lewens nou reeds stempel. Broers en susters, jong mense, kinders, hiervoor bid ons vir onsself en ons gemeente, dat die Here die gesindheid van die broederliefde in ons werk. Hierop moet ons ons biddend met inspanning toelê. Ons derde punt, ons verheerlik God vir sy kerk. In vers 11 sluit Paulus sy gebed deur te verduidelik waarop dit moet uitloop. Dit moet uitloop op die toenemende groei van die gemeente in liefde, vers 9. Dit moet uitloop in die vrugte van kennis en ervaring. En dan die beoogde doel hiervan, dat die gemeente vrug sal dra. Ons kan dink aan 'n vrugteboom wat in bloei staan. Kyk jy na die bloeisels, kan jy oorvloedig vrugte van die boom verwag, 'n ryke oes. Die gemeente sal so vervul wees met die vrugte van geregtigheid. Christus is ons geregtigheid, maar die gemeente sal dit dra. Vrugte dus wat bestaan uit geregtigheid, uit 'n regverdige lewenswandel. Dit is dieselfde vrug van geregtigheid waarvan ons lees by Jakobus en in Efesiërs. Dit is die vrug van die gees van Galasiërs 5. Met geregtigheid word bedoel Die gereg van geregtigheid is die vrug. Vervul met die vrugte beteken daar kan 'n ryk opbrengs verwag word. En so werk die gemeente om God eer en lof te bring, erkenning en dank te gee. Wanneer hierdie gebed verhoor word en die gelowiges in liefde toeneem en so deur insig en fyngevoeligheid geestelik groei en in hulle dade die vrug van geregtigheid voortbring, weerkaats hulle daarin die heerlikheid van God en bring hulle God lof toe, want dit is alles sy werk, vers 6. En die volle oes sal op die dag van Christus se wederkoms skitter. Gemeente, let op hoe ons van en oor die kerk praat. Hoe praat ons met en voor ons kinders oor die kerk en met ander mense oor die kerk? Bid volhardend vir die werk van Christus in elke gelowige, elke gemeentelid se lewe. Bid volhardend in verwagting van die werk van Christus wat elke dag voortgaan en eenmal in vervulling gaan en volmaak sal wees. Bemoedig mekaar in die gesindheid van die broederliefde. Amen.